From the conference
Monday Center, at the Conference Center to Temple Square to Salt Lake City, dito ti mekang sagagasat kan 80 ket maysa semi-annual sa pasa pa konferensya ti simbahan ni Jesucristo dagiti Santo at idudin ng aldaw. At dagiti nagsalita na pili manipot ka dagiti general authorities kan sa pasa pang opisyal ti simbahan. Kati musik ti dito session ito ti primary choir dagiti ubing ti Pleasant View ken North Ogden, Utah. Dito broadcasting pa ika sa Bishop Publico ti Bonneville Distribution. May pari tayo nyaman na production, recording, transcription, wala sa pali pangusaran to'y programa nga awan tinaisura pang malubos. Ni Presidente Dietrich F. Uchtdorf, may kadwa mamagbagati mo na pangaluin, tisimbaan, timang iturong ito'y a session.
Dear brothers and sisters,
kakabsat. Kablawan da kayo, ito'y may kaduwa session, ti may ka 181 na semi-annual sa pasa pa konferensya, ti simbahan ni Jesucristo, dagiti santo, ti dudin ng aldaw. Imbaga kanyak ni President Thomas S. Monson na mangimutan to'y a konferensya, siya, ti mga iturong to'y session. Idanon mi ti, panagyaman mi, kadagiti aming nga imatendar, weno makipartisipar, babaen ti telebisyon, radyo, weno internet. Ken kadagiti adunga agbuybuya, kadagiti sentro ti steak, iti nadumaduma, apaset ti lubong. Apakidandanunan ti konferensya babay ti satellite transmission. Itad kada tayo ti primary choir, ti musika, ito yung session, ang nagapudagiti ubing ti Pleasant View, ken North Ogden, Utah. Babay ti direksyon ni Sister Vanya Y. Watkins. Ani Linda Margot, iti organo. Luktan ti koro dagito ya serbisyo iti panagkantada ti God's Daily Care. Ken, I thank thee, dear Father. Ti panglukat akararag ited ni Elder Won Yong Ko ti Pitupulo. Sumarunod ti kararag, kantayan ti koro ti Families Can Be Together Forever.
Maraming adal sa langit. May kamita. Pumbawa aming kiyaman kami. Amin nga bendisyon. Ngayon tedyo kanya kami. Tibiyag mi. Hagyaman kami. Ti anak mo, Jesus Cristo. Kaya ti panlubot na kanya kami. Hagyaman kami metapo. Ti banghel yung restore dito yung panahon. Tapno. Mamon mi.
And also eternal vision.
Ti.
To go back to the.
Makapagsubli kanya. Agbiag kanya.
We gather together in this beautiful conference.
May kaamin iti na pintas ng konferensya. Sa bali pa yung lugar ti lubong ng mga ngayag na kita. Speaker. Dawatin mi nga lukatam ti puso mi. Tapdawdawngig kami han uling ta. Pati tapuso mi. Tapagpagtip karmi ti testimonya mi kinti pamati mi. Tapos nagbaling kami nga rin natin nga tao. Agyaman kami dito yung pintas nga kong kwar. Nga kinanda na gati ubing. Dawatin mi. Nagati nga bendisyonan nyo na gati ubing. Tambalagip na to dito yung aldaw. Dawatin mi to bless. Bendisyon nyo. Kanyang propeta nyo. Propeta. Monsa. Kanda gati counselor na. Amin na apostol. Title tuloy dati binag ministro. And takam amin. Amin dati nga buhay ti. Dabdawatan mi amin dito eh. Itinagan ti anak ng Jesu Kristo. Amen.
I am a man. President Henry B. Eyring.
Ipresenta ito ni President Henry B. Eyring dagiti og General Officers kan Area 70 sa Simbahan tapdaw maanong amanda. Kalpasan na, mapadayawan tayo at dumungog kada Elder David A. Bednar kan Neil L. Anderson iti korum ti sangapulo kada duwang apostol. Sa nunwento edad ni Elder Ian S. Ardern tipitipulo President Eyring.
It is proposed.
Hising-hasing, akanunungan tayo ni Thomas Spencer Monson kas propeta, mamadto, ken mamaltiing, ken presidente ti simbaan ni Jesucristo dagiti santo iti odinangal daw. Henry Benyon Eyring, kas umuna mamagbaga iti umuna panguluan. Ken Dieter Friedrich Ockdorp, kas may kadwa mamagbaga iti umuna panguluan. Dagiti umanamong ipakita da. Nagiti sumopyat nuadda ipakita da. May singasing akonunungan tayo ni Boyd Kenneth Packer kas presidente ti korum ti sangapulo kadduang apostol ken dagiti sumaganad a miyembro iti dayta korum. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, ken Neil L. Anderson. Dagiti manamong ipakita da. Asino man asumapyat ipakita da. May singasing akanunungan tayo dagiti mamagbaga iti muna panguluan ken ti sangapulo ket duwang apostol kas propeta, mamadto, ken mamaltiing. Amin nga manamong ipakita da. Sumapyat nuadda ipakita da. Ni Elder Claudio R. M. Costa na ikatan ang miyembro ti Panguluan ti Korum ti Pitupulo. Nagitimayat ang makiraman iti panagyaman ipakita da. Kuma. Maisingasing at kanunungan tayo ni Elder Tad R. Callister ang miyembro ti Panguluan ti Pitupulo. Amin ang umanamong ipakita da. Nagiti sumapyat nuadda. May singasing ekatan tayo, the elders Gary J. Coleman, Richard G. Hinckley, Yoshihiko Kikuchi, Carby Pratt, and Cecil D. O. Samuelson, a miyembro timuna ako korum ti Pitupulo, kat posgan ida akas emeritus general authorities. Kastamot ang isingasing ekatan tayo, the elders Won Yong Ko, Lowell M. Snow, ken Paul K. Sibraski, a miyembro ti may kadwa korum ti Pitupulo. Nagitimayat ang makiraman, kadagiti mang ipreksa iti panagyaman mi iti nasaya at servisyo da, ipakita da kuma. Naikatan da elders Ralph W. Hardy Jr., John M. Hansman Sr., Alexander N. Manzos, ken J. Wallard Marriott Jr., Kas Area 70s. May singasing ti panagyaman tayo iti mabigbig a serbiyosyo da. Amin nga manamong ipakita da kuma. May singasing kanunungan tayo dagiti daduma general authorities Area 70s ken sa pasa papanguluan ti auxiliary kas panakabukal da. Nagiti umanamong ipakita da kuma. Asino man sumupyat ipakita damit. Presidente Monson kasanay matangak tibutos iti conference center ket sang-sang kamaysa. Agyaman kami kakabsat iti butos yo. Iti pamati yo. Devotion ken kararag. Dumgag tayo itakin Edel Bernard.
As we study,
iti panagbasa, panagadal, kaya panagsuro tayo iti Ebanghelyo ni Jesucristo, adu ti maadal karig ti pasamak. Pagarigan, dagiti maadal tayo iti panagasasaruno, dagiti pasamak, iti panakaipatong pal ti Ebanghelyo, ti mangisalakan, na isubli karag ito ingal daw. iti sagrado kakayuan, nakita kang kinasirita ni Joseph Smith, tiagnanayon ng Ama, kin Yesu Kristo. Mayraman ka rin na adal ni Joseph kinapodno, ti kina Diyos, kan tiagtultuloy apaltiing. Dahil tinadaega sirmata ng rugitiya ay tinaituding nga panawen, kin may sakay tinapadagunay pasamak, iti istorya ti lubong.
Approximately 3 years later, in response to earnest prayer on the evening of September 21, 1821,
agarap talo at awen kalpasan na kasungbat tinapasama kakararag ni Joseph, tirabiti September 21, 1923, iti kwarto na napno iti lawag, ang gingin nalalawag pa yung amal daw. Ti tao nagparang iti abay ti dana inawagan na ti barito tinagan na katimbagan ng iso ti mensaherang emsimban ti Diyos kat muro na itinagan na. Insuro na ka ni Joseph ti dadating ti libro ni Mormon kat inadaw ni muro na imanipod ti libro ni Malakay ti daan na testamento. Nga dabasit gidyat na ti lengguahe ti berso ni King James. At to'y ipalgak kunto kada kayo ti kinasasardet dote pabenti ima ni Elias a propeta. Sakbay ti ay tinaindaklan kan nakabot-butang aldaw ti Apo. Kat imula nanto iti puso rin dyan nak tagiti karin aramid kay Diyama. Kat umasidig to ti puso rin dyan nak kay Diyamada. Kat no santo makasta madadael to mimpinsan ti daga iti ay na. Ti panursura ni Murunay kariyag tutubo a propeta nagangayan na an iraman ti dua kong runuan ng tema. Libro ni Mormon, may kadwa, nagitibalikas ni Malakias. Ti panangipadtunay ti rebenyo ni Elias, ti panangakaisubli, tiyami na banag na sa unti Diyos. Karagiti na santo na propeta na manibod pa ipungan ay tilubong. Isu at ti panakayam amo, ti panakaisubli, may pakita tiyong na panakaawat ti kina Diyos. Na ipamatmatipateg ti libro ni Mormon, kaya napadaan ang charamid apan nakaisala kan panakaitanok kahit si bibiyag kan natay. Dahil ito'y makaawi sa pasamak, makaisuro kahit na espiritu na banag, akapatgan ti kangatuan. Ti mensahek may tuon ti panangituray ti espiritu ni Elias, ngayon baga ni Moronay ti damo apanursuro ni Joseph Smith. Napas na kadawatag ti panarabay ti Espiritu Santo. Propeta ni Elias iti daan na tulag, anang aramid kari na indakla na milagro. Inabingan na ti langit, kat sana nagtudoy ti daan nga isal ti talwa kat gudwa tawen. Pinaduna ti taraon kan lana iti balo, pinagungar na ti barito, ken nang parnoy iti apoy, manipod iti langit, at pinangkarit na kay ti propeta ni Baal. Iti gipos ti mortala panagturay ni Elias, apagdarik na napan iti langit, kat sanantay sa jay. Maadal tayo karing tipalting itiud o din ang aldaw nga dakin ni Elias tibilag ti presod ni Melchizedek. Ang mamaglantik nga iso ti maudi propeta na karami ti kasay ti panawin ni Yesu Kristo. Inlawlawag ni propeta Joseph Smith. Ti Espiritu, pilid kan rebengan ni Elias, ket adan ka tibilag nga agigami ti tulbek ti panakaipatong pal ti presod ni Melchizedek. Ken umawat ti amin nga ordinansa nga gapoy ti pagarian ti Diyos. Dahito yung sagrado. Dahito sagrado nga autoridad. Ti panangilan ti napatag ka rin ordinan sa ti priesthood anin kalintegan kat may patungpal dito yung daga kiniti langit. Kadwa ni Elias ni Moises na pantibantay panagbalbaliw katinted daretoy ng autoridad kada Pedro, Santiago, and Juan. Nagparang manan ni Elias kini Moises na dumapay iti April 3, 1836 Empay dat, yung marangin atulbek kada Joseph Smith kan Oliver Cordery. Nirecord ti scripture ni Elias, a propeta nagparang kada Joseph kan Oliver kat kinunana. At to'y, dimtengan ti panawen nagtaod itingiwat ni Malakay. Amang ipaneknek anasken may baon ni Elias, sakbay dumteng ti dakkel kan nakalalyaw ng aldaw ti Apo. Amang isubli ti puspuso ragi jamma karigyan nak ken dagyan nak kay jamma no san maisub masapit si bukala lobong ti tinunod ngarod na ipakmit dagito atulbek ti dispensasyon ti imayo kititoy maamanyo nga si degen ti dakkel ken nakal aliyong aldaw ti apo nga addan karigit tirigidaw Iti panakaisubli iti autoridad iti panaglantip ka ni Elias iti 1836. Napatag amang isagana iti lubong ti mekadwaya iti manubot kat inrugina ti dakkel nga imadwan kan sa ngalubungan na pas na iti panangsukis of the family history. Indeklara ni Prophet Joseph Smith, ti kadakkel na paglibengan iti lubong nga inlatang ti Diyos kada tayo kan ti panangsalwad dagiti minatay tayo. Tinapatag at ibilag di pa naglantip at da itim ima tayo maglantip kayanak tayo karigit minatay tayo para itidadating tinaituding nga panawin. Di pa nakaitong pal tidadating nga inkari ni Heso Kristo sakbay di pa nakabukal tilubong para iti pa nakaisalakan ti tao. Isu akin o nati Diyos, ibaan ko kada kayo ni Elias sa propeta. Inlalawag pa ni Joseph, ni man niya tipanggap tiya ay ni Elias. Weno kasano matungpal? May tedag ititulbek. Umay ti spirito ni Elias, mabangon ti Ebanghelyo. Agtitipon dagi santo ti Diyos, may patakder ti Sayon, ken umay dagi ti santo, ken mangisalakan ti bantay ti Sayon. Yan, kasangyam kasano agbalinda mangisalakan ti bantay ti Sayon, babaan ti panangbangon dagi templo, ket mapanda nga umawat kay ti amin nga ordinansa, para kay ti amin nga nabuda pimusay, ket dayto ti kawar, amang irepeng karig puspuso kay ti ama, kay ti anak, ken dagi anak kay ti amada, amang tungpal iti misyon ni Elias. Insuro ni Elder Russell M. Nelson at Espiritu ni Elias, timang ipaneknek iti Espiritu Santo, pasaksi itinadyusan akasasad ti pamilya. Dahito yung napadad, nabatad, panangarig ti Espiritu Santo, mangyasirid kay ti tao, amang bigbig, mangisurat, ken mangipateg, karigyan ang nabo, ken membro ti pamilya, da idikan ita. Aringan ti Espiritu ni Elias sa iti tao ito nagkinitirwa ti simbaan. Lupay kastakas membro iti naisubla simbaan ni Kristo. Aday na itulag rebengen tayo amang tonton karitian nabu tayo ken mang tadkarakwada iti panangisalakan iti Ebanghelyo. Sandang agbalinanan anay na awan tayo amang tonton karagitian nabu tayo kan mang tagkarakwada iti panangisalakan ti Ebanghelyo, sanda agbalinan anay, kat santay mo agbalinan nan anay, nga awan ti minatay tayo. Gapu ito isukisukan tayo, pakasalitan ti pamilya tayo, agbangang iti templo, kan anungan tayo iti patig na ordinansa, dahil iti gapuno na apay na iba unilya sa mga sublit at turitod, autoridad aray mga isalakan kan mga itanok mga tubang disublito lunon tagititi pagribadang kanda kalibendisyon tayo. Awisak nga raw timatang yung agtutuba babalasang kan babaro kanan nakiti tumano rehenerasyon iti panang pasingkad ko iti kanapatag ti espiritu ni Elias iti biagyo. Agpa iti mensay isang abukula simbaan ngam nang nangruna kada kayo. Adu kada kayo ti mangipapan at ti aramid, ti family story at dadang aramid dagiti natatengan. Imawan ti amok iti scripture. Wenno pagsurutan inruar dagiti leader ti simbaan, anang ibaga para laeng kay ti natatengan daytoy napateg nga serbisyo. Anak ta kay ti Dios, anak ti katulagan, ken para bangon iti pagarian. Di urayen nga buten nyo ti pagrukudan at awen ang mga ramid iti pagrebengan nyo at tumulong ipanakaisalakan iti kaaman ti tao. Nang tedya apo kada kayo nga aldaw iti pamuspusan pakadalan nyo manggitatag ito nga ramid nga inrugi ti Espiritu ni Elias. Pagarigan ti family search iso ti naornong a record recursos kan serbisyo ang maaramid karit computer kaya na duma-duma may gaman aramid. Ang nairanta tumulong ang mga takwat kaya mangirecord iti family history. Madadaan met na ito rekursos kari sentro iti family history kaya doapas na simbaan tayo itintero alubong. Sana nairanra natin po ati family sirs kandado mga alikamin iti panawin apan nakaamu nagitag tutubo iti nalawa ang agpang iti teknolohiya iti informasyon kan komunikasyon. Nairuam dagi di ramay yung ag-text ka nag-tweet amang padaras kan mangidurasi ti aramid ti Apo. San lamang padaras ipanak kisari tayo karigayam yo. Ti kabalan kan galad, ti kaduan na ngagtutubo ita ti mangisagan at tumulong ti aramid ti panakaisalakan. Awisek na itagtutubo iti simbaan ang mga adal kan mang padas ti Espiritu ni Elias. Gutigutan na kayong agadal, agsukisok kanyan na buyo, kan mangisagana itibagbagi yung agpay, ang mangibagi itibautism itibalay. Tiapo, para karagiti iminatayo, kan paragitan kayo at tumulong karagiti tao, ang manglasin iti family history da. Iti susungbat yo, as ipapamati ito yung awis, may subli ti puspuso yo karagiti ama. Tagiti kari kada Abraham, Isaac, and Jacob, may mulay ti puspuso yo. Iti bendisyon nyo, ti patriarkal, ano ilanad, iti deklarasyon, iti kapututan nyo, may naig kayo karagitoy ng ama, ken adda na patig kara kayo. Umadadda ti ayat kan panagyaman nyo, karagyan na buyo. Naununeg ka na pingpingit, ti pamaneknek, kan ti susuro yo, iti mangisalakan. Katikarik ang maprotektaran kayo iti pumigpig sa nga awis ti kabusor. Iti panakiraman kan ayatyo ito'y nailangitang nga aramid, maprotektaran kayo iti kinagtutubo, ken ti unos ti panagbiagyo. Naganak kan lider, pangasyo tatulungan nyo nagyanak kan nagtutubo yung mga adal kan maadan pada si Espiritu ni Elias. Ngamdi kayo kung maglablabes, ito yung aramid. Weno detalyado, unay iti impormasyon, weno panagsanay. Awisan nyo nagtutubo ng agpadas, nag-eksperimento, kinagadal iti bagbagida. Maraming da sino man nagtutubo ti singasing ko, iti panangusar da ti aktibidad nga da iti family search or LDS youth. Family history. Ti kurom ti aronic prisod kas pangulwen kan da iti babalasitang kan dakil rebengen da tumulong. Karagiti aming nagtutubo, nairuam karagiti pangrugyan ti rekursos. Dagiti agtutubo, ngadang agbalindang adalang ngagtignay kanumawat, itilawag ken panakamo, babanti bilag ti Espiritu Santo, saan lang agpalpalabas nga estudyante, apaspasuro at latan. Naganak ken leader, mas daw kayo iti kapartak dagiti anakyo, ken dagiti agtutubo ti simbaan makasursuro karagito yung alikamen. Kinapod nuna, ado tinapatag masursuro yung karagito yung agtutubo, may panggap itipektiyo pa ng usar karagito yung reskursos. At ado ti may tulong na itagtutubo kahit tinataengan asan na iruam yung apigod iti teknolohiya. Wen no di makam iti family search. Kastame tama bilang yung tiyado bendisyon nyo, iti panangipamaysari yung tutubo yung charami da family story. Ken servisyo ti templo, ken ti ababa panagayayam iti video, panag internet, ken Facebooking. Addan da Troy Jackson, Harem Hope, ken Andrew Allen, iti Aaronic priesthood, abinagaan, binagaan ti inspirato bishop, amang idalulo iti klase ti family history, iti wadda. Takiti nga agtutubo, ti mangibagi tiyado kada kayo iti regatta, nga gadal ken agasem nga agserbi. Kinuna ni Troy, mapanaklay diti simbaan nga agtugaw na sa jay. Ngamita mamiris kumasapol nga agawidak nga daramiden na. Maramid tayo amin ti family history. In report ni Jaren nga itumadado nga muna iti family story, namiris na asaan laanagan dagitoy nga pudno da tao at adari megta kanagala itinagan iti templo. Katinayon ni Andrew, in kuyog ko iti family story, kaya't kenrega ajak among adda kanyak. Itinalawa sa panagsaganak amang isuro, masansa na kitaganak ti Espiritu Santo nga agunay, ken mangpadas iti sumagmamano awagas ana isuro, iti leksyon, sakbay na nakamamak ti family story, ngayon ipanagtarabay ti Espiritu, naramid ko ti Rebenga, ken adwa taong tinatulungan iti ward me. Patpatgega kakabsat ko nga agtutubo. Saan lamakay ayo programa ti family story, wenno aktibidad nga inispensuran ti simbaan, ket dinapatigapas iti aramid, ti panakaisalakan kan panakaitanok. Naisagana kayo para ito'y ngaldaw ken mangbangon ti pagarian ti Diyos. At daka dito'y daga itatumulong iti nagloriaan ng aramid. Paneknek ka ka nagsubli ni Elias iti dagag, kat insublin at sagradong autoridad ti panaglantip. Saksik at inaikari adaga maikarimat iti langit. Kinamu ka dagitag tutuba tumantano rehenerasyon at daan da iti napatigar rebingin iti nindaklan ng aramid. Ipaneknek ko, iti sagrado anagan ni Yesu Kristo. Amen. Amen.
As we look into the
eyes of the Lord, we see makita tayo ti pada tayong anak ti Diyos, magtakter iti abay tayo, sakbayaw na itaw tayo. Takkelagun daway dagiti agasawa ang kabael nga ganak, hamang tedi ti bagi, kadagiti espiritu ng anak ti Diyos. Mamati tayo iti pamilya, kinamati tayo iti ubing. Nung may paska iti ubing kadagiti agasawa, tungtong palen da ti paset ti plano ti nalaing ang itang ama amang yag dagiti ubing iti daga. Kino na ti Apo, dito iti aramid ken gloriak. Mangipatungpal iti immortalidad ken agnanayan abiyag ti tao. Sakbay ti saan nga ipapatay, masapul pay ti ipapatay. Pinukel ti Diyos ti pamilya. Ti pamilya ti sentro ti plano ti nalaing ang ama dito itaga ken iti agnanayon. Kalpasan ti panagtipon dadan ken iba, mabasa ti scripture, ket binendisyonan ni dati Dios, ken inbilin na, agbunga, ken agpado, ken panwenyo ti daga. Dagiti propeta ken apostol ita, indeklarada, ti umuna abilin ti Dios, kada adan ken iba, may panggep iti kabaylanda, agbalin nga naganak. Ipakdaarmi at ibilin ti Diyos kadagiti anak na kagpado ken punwenda ti daga masurusurot pa ilaeng. Dito'y abilin di pa nalipatan weno impakni iti simbahan ni Jesucristo dagiti santo iti ududi ng aldaw. Ipeksami ti nalaos a panagyaman mi kadagiti agasawa nang runa dagiti asawa mi iti ayat da nga ganak. No kaano kenno panuti anak da, buko da panggedeng dagiti agasawa ken ti apo. Sagrado dagitoy panggedeng, panggedeng a masapol a kanag iti napudno a kararag ken aramide na si papamati. Nabayag basiten nga imbingklay kanyak ni Elder James O. Mason dito nga istorya. Takal lang, iti panakipas nga iti may kainem nga anak mi. Iti panang matmat ko, ito'y napintas. Barong obing mi iti nursery, kalpasan iti panakipas ngay na. At danangeg ko ang nagkuna. At dapat sumarano, ketlalakin to. Nagtarayak, nagsubli iti kama, iti asawak, ang nakapsod pa'y. Ketimbagak ti damag. Mitdot adarikmat. Tinawen na nagururay, nagiti Mason iti dadateng ti may kapito ng anak da. Talo, upat, lima, inyem, pito, atawen ti limabas. Kamaudyanan na, kalpasan ti walo atawen, na yanak ti may kapito alalaki. Daytoit, dito'y tiladawan, kalpasan ti talupulo, ket pito atawen. Ito'y Abril, indeklara ni President Thomas S. Monson, adda iti pagrukudan ti simbahan, adanda ni kapada ti pangrukudan ti gimong, ngamita dakkelen ti panakaigidyan tantayo, ket dumakdakkel pa'y. Ti mangisalakan ito'y tatao, inladawan na itibagin ng adda ti lubong, ngayon saan para alubong. Mabalin tayo met diagyan iti lubong. Ngayon saan para alubong. Ta dito'y suruten ti palso konsepto ken palso panorsuro ken agtalina ed ang napudno iti bilin ti Diyos. Ado ati mek ti lubong ita timang tagibasit ti panaganak. Pinog kontrol Wenno limitaran da ti anak da. Imbaga ti balasan ko ti vlog ti Kristiyano ngayon na di tayo kapamatian alimat ni anak na kinana. Ti idadakkel ito ya kultura narigat ti agsangkir iti pamati iti Biblia iti kinaina. Nababati ito ka dagiti ubing iti kolehyo. Nabababangem iti panagbiag panyaga. Nabababangem ti kabailan nga aglagay iti rabii. Nabababangem panag-gym. Nabababangem iti trabaho kayat mo. Sanayin na yun. Saan ang paglangayan iti kinaina? May saribbingin. Di kaya gornong iti ubing kaputa na pinpintas da ngayon iti selyo. Sana basta aramid no adda panawin nyo. Intet ti Diyos ti paganak mo. Saan analaka ti maddaan anak? Ado iti aldaw ang narikot. Naglogan iti bus ti ubing nga ina pito ti anak na. Di namag ti driver. Anak mo amin nagitoy? Wano yung kayag pipiknik? Anak ko amin, insumbat na, ken sana piknik. Masansan na sulod-sulod ti lubong. Anak mo amin dagitoy, agyaman kami iti panagbangon yung iti sanktuaryo, iti pamilya, iti simbaan, apakaidayawan dagiti ina. Iti nalintag nga ama, awan ti balikas pangipeksa iti yaman ket ayat na iti di magatda na sagot ti asawa na anang pasngay ken nagaywan kadagiti ubing. Dapay padas ni Elder Mason na sumagmamano alawas kalpasan ti kasarda apang idaduma ti pagribingan iti pamilyana kinanana. Nagsalitaan mi kan ni Marie at tapno makastrekak iti medical school masapol nga ituloy na ti agtrabaho. No pa'y sana kastoy iti kayat mi nga ramiden sumarunon to dagiti ubing. Iti panagbasbasak iti magasin ti simbahan iti balay dagiti dakkel ko. Nakita ti artikulo ni Elder Spencer W. Kimball gadda di iti korum ti sangapulo ketwa anay sentro iti agasawa. Kunan ni Elder Kimball, may sasagrado pagribingan ti managado, ken panang puno ti lubong. Asidek ti balay, dagiti dakil ko iti Church Administration Building. Nadardarasa ka na pa ni ti opusina, ken talupulo ang minuto. Kalpasan na nabasak ti artikulo, nasarakak iti bagi ka sinaok ni Elder Spencer W. Kimball iti tugaw. Sana nalakan iti kastoyta. Inlawlawag ko akayat ko tiagbali ng doktor. Awan pumuspusan no di naguray mi pa yung agpamilya. Naado sa nagdengeg ni Elder Kimball sa naaluman ay asimong bat. Brother Mason, kayat nga ta ti Apo supringem, ti may sana pateg abiling na tapno agbalin ka doktor. Babaeng titulong ti Apo, maadaan ka iti pamilya kaya makapagbalin ka, doktor. Diyan na ti pamatim. Intuloy ni Elder Mason, naipas nga iti inaunang anak mo inakurang ang makatawin kalpasan na. Napasnek kami, nagtrabaho ka ni Marie katinuktan ti Apo, titawin ti Langit. Naadaan na iti Mason ti Dwapeng anak, sakpay na graduada doktor upatatawin kalpasan na. Saan ang natalangit ti ekonomiya ita iti lubong kit pagduwa-duwaan ti gasto. Iti sa pasap akong pronansya, it is April, kinunay President Thomas S. Monson, na agproblema kayo iti gas 20 pamilyayo, ipanamnamak asaan ang nakababain iti agsalimet-met kinagornong. Gagangay kadag ito'y narikot a panawin, tipo nagtunos yo ti pangadalyo ag sakripisyo ken aramid iti narigat a panggedeng. Ti sumurot sa solusyon ni Elder Kimball, yan at ti pamatim. Iturong na tayo iti scripture. Saan nga ti minuyungan ti Eden, tinangipas nga ida Adan ken Eva ti munang anak ta. Iti papanaw da iti Ardin, nagtrabaho da Adan ken Eva iti daga. Amamu ni Adan ti asawa na, ket nagpas nga iti anak. Adan ti pamati anang ituloy, nagpaado ken napuno ti lubong. Saan nga iti balay da iti Jerusalem? Nga da balitok, pirak, kinapatega bambanag, tinangyan akang dalihay, ken saraya, nga daan pamati, kada Jacob, ken Joseph. Iti kabakiran, nagsao ni lihay, ken ni Jacob, nga inaon ng anak ko, iti panawin, iti panagsagabak, kinuna ni lihay, ken ni Joseph. Uray na nakanak ka, iti kabakiran, ni pinagtutuok mi, wen ti kinalida iti nang ipaska iti inayo kada kayo. Iti libro ti Exodo, nagasawa ti lalaki ken babae, ken si Papa Mati, anadaan da iti lalaki. Awan ti senyal ti panangawat, ti rida o ti panakaypas ngay na. Inlimeng daga po ta, inbili ni Paraon, na amin na kay papas ngay alalaki ng Israelita, may beleng iti karayan. Mamoyon ti pakabuklan ti istorya. Nakadungdung o anay kabal ti maladaga ti lakasa na ramid ti bulrashes ni paano ti karayan a kinita ti kapsat na nasarakan ti babae nga anak ni Paraon ken inaywan na ti bukod na ngay na kasnars. Naisobli ti malaydagay ti anak ni Paraon ngay nala na akas anak ken inawagan na ti Moses. Iti may patpateg nga istorya iti maladaga. Awan ti barbaro iboy ti pagtakaraknan weno dekorasyon ti indayon kulong lang para ti may ngisalakan ti lubong. Ti kasayaatan na panawin ken ti kadaksa na panawin. Dagitipod nung asanto ti Dios asip pampamati di na nakalipat. Impak ni weno binaybayan ti bilin ti Dios ng agpado ken mang panoy ti daga. Ipasnek tayo ti mamati. Ang mga mo ti manggedeng numano ti anak ken no kaano adag iti agasawa ken ti apo ti manggedeng. Di tayo kedengan ti nadumaw iti abanag. Sensitibo pagsaritaan ti panagsikog tamabalin ang nasakit iti biyag dag iti nalinteg a babae kawan ang tigundaway mga asawa ken madaan ti pamilya. Kada kayo natakne nga babae amuti na ilangitan nga ama ti kararag ken tarigagayo anya ayaman mi ti naisangay apang pangaringyo apakairamanan iti panagtrabaho yo kadagiti ubing makasapol iti pamati ken tibkaryo iti panagsikog nasakit met apagsaritaan kadagiti nalinteg a Paris anagasawa ken nakaduktal adi ta mabalin ti agannak agsisiganda unay wenno agasawa ng plano timadaan iti dakkela pamilya ngayon ang pag-asatan dahi iti basbasita pamilya. Sana kanayin ang mailawalawag tayo iti biyag tayo ditoy. Nadaduma, kasla sana patas ti biyag. Nang runa nung kadaklan ti tarigagayo ket mismo akas itibilin ti apo. Kas katulungan ti apo, ipanamnamak kada kayo ngawan duwa-duwa dito ekari. Dagiti na pud na miyembro at dagita problema da. Tubeng ti out da iti bendisyon ti agnanay na kalaysa. Ken priesthood ito'y abiyag nga umawat ti amin anay kari. A bendisyon ti agnanayon. Baya ti panang tungpal da iti karida iti Dios. Imbaga kanyak ni President J. Scott Dorias si Perulima West Mission ti Historiada. Kinanana. Nagkasar kami kini Becky 25 tawenen tinapalabas sa pulos di kami nadaan. Wendo naka-adaptar ti anak, nagakarakar kami. Makaupay kin sa ayam na duma ti panangyam mumi. Ti bagimi ti baro papanan mi. Mas daw lag ti membro ti ward na apeng awan anak mi. Saan lang ay siso ti mas daw. Di mawagan na ka-bishop. Parang lag ti membro ti ward na awan ti padas ko ti ubing. Kaya nagtutubo. Nagyaman na kadakwada at panakanunong da kanya. Kaya dinawat ko kadakwada, palubusan da kamang sana amang riyan na dagitibing. Si Ayat da nagtungpal. Naguray kami, imawat iti panirigan kaya nakaadal nga ganos. Kalpasan ti 25 tawen ti kailaysami, imaiti milagro nga ubing ti biyagmi, inadaptarmi, inikol nga agtawen ti 2, sakay papas nga ani Nikolay. Daydayawen da kami, dagit sa nga ili, kadagit napipintas nga apokumi. Agkatao dakit kinuna, anak mi ida. Nagbiag kami nga agpasanod. Kakabsat, di tayo ko magbali na mga ipapanit itong galmisa ti sagrado kan pribado paribingan. Kat inala ni Jesus ti ubing, nagititagyak na, kat kinunana, asino man nga umawit iti kakastang ubing itinagan ko, awatin dak. Asino man nga umawat kanyak, kastamit anang ibaon kanyak. Anya na nagpatega bendisyon kada kami, ngay mawat iti anak. Anya na napintas asagot, nga awatin da tayong anak, dapat ibalayo. Pakumbaba ka nagkararag tayo, maawatan tayo, kinawatin na ibilin ti Diyos. Natal na dumngay ititimik, itinasantuan ng Espiritu. Dagiti pamilya, ti sentro ti agnanay na plano ti Diyos. Paneknikak, tidakila sagot, dagiti anak, kiniti ragsak, ngay sasangpet kada tayo, iti abiyag, kiniti kinagdanayon, itinagan ni Jesucristo. Amen.
The 8th chapter of Preach My Gospel.
Ti preach my gospel, inturong na iti imatang tayo, iti panangimutagtag, iti panawan. Iti panaglukat a parapo, impalagip ni Elder M. Russell Ballard, a masapol, a mangilatang tayo, iti gandat, ken adalan no kasano, asanayan iti paglakagan, amang tunoy kadakwada. Mairaman iti panagsanay, iti paglakagan, amang ragpat, iti gandat, iti panagbalin, analaing, amang iturong, iti panawan tayo. Agyamanak iti modelo ni President Monson, amin nga arami danda kas propeta ti Diyos. Ipanamnama na kas iti inaramid iti mangisalakan, nga addapay la umdas a panawen nga mang sarongkar iti masakit, ang mang palagan itirik na iti mapupay. Ken agbalin amang katulong iti amin, agyamanak mat iti pagarigan ti ado iti nangipaay iti panawenda nga agserbi iti kadaraanda. Panaknakak ati panangted iti panawen nga agserbi iti dadduma magustuhan ti Dios ket iti kastam mayas dagtayo kenkuana. Napudno iti mangisalakan iti balikas na. Adagiti napudno ken masirib iti panawen maibilang a maikaring agtawid iti mansion nga insagana iti amak para kenkuana. Pulos adi tagilako iti panawen, padasin nyo no pagkabala nyo, tati panawen iti kasapulan asaan amagatang iti sa dinuman a pagtagilakuan. Iti anyaman a presyo, ngam nasaya at iti panakausan na, saan amarukod iti gatad na, iti anyaman nga aldaw na ilatang tayo amin nga awan gasto na. Iti pagpapada a minuto, kan oras nga usaren, kat maadal tayon to, akas iti insuro iti nalatak akanta, ti oras iti tumayab, iti payak iti kimat, di tayon maisubli. Anyaman nga oras iti adda kada tayo, usaren tayo anasayaat. Kinuna ni Presidente Brigham Young, nakautang tayo amin iti Diyos, iti panangusar tayo, iti panawon para iti pagsayaatan. Ket dawaten na asungbatan tayo, iti amin apakausaran na. Gapu iti kasapulan kada tayo, masapul nga adalan tayo, no anya iti pagkurangan tayo kadagiti, pili tayo ang maibagay iti gandat. Tano saan nga adda piggad iti. Insuro na tayo na imbag iti maestro maipanggap iti panakapangruna iti ipakdaar na iti sermon na iti bantay. Gapo na, saan kayo nga agsapol iti pagbaknangam ngayon una inyo pa nga pagarian iti Diyos ken impasdek na iti kinalintig na. Nagsao ni Alma maipanggap iti ipangruna iti insuro na anagbalinday toy abiyag apakapadasan iti kasasaad. Panawen a panagsagana a sumarang iti Diyos. No kasano nga usaren iti kasayaatan ti panagbaknang atawid iti panawen a panagsagana a sumarang iti Diyos. Masapol
President Uchtdorf reminded us that, quote, in family relationships, love is really spelled T-I-M.
Panawen. Panagnakak ano ikararag ken napudno asapulan titulong, tulungan na tayo itinailangitan nga ama amang ipangruna iti ad-adda ang makasapol iti panawen tayo. Tidi nasaya at apanangusar iti panawen kadagkat akasinsin iti kinasadot. Ti panangsuro tayo iti bilin amang liklik iti kinasadot, masapol asigurado tayo at ti kinagagat at adumat a mapataod na. Pagarigan, nasaya at unay iti kaadda dagiti ramat iti komunikasyon a magawgaw at ng masapol nga sigaradun tayo adi agbalin abisyo tayo dagitoy a komunikasyon. Mariknak nga adda dagiti na ikursong iti baro apak pagdadaelan iti oras maysa a mga dipen kada tayo nga agi patulod umawat iti mensahe amang tad iti palso amang ipapan iti makumikom tayo. Ado iti pagsayaatan ti gagangay a makaususar para iti komunikasyon ken impormasyon. Naduktalak a makatulong iti panagsukisok iti artikulo, mensahe iti komprehensya, record dagiti an anabo ken umawat iti email. Palagip iti Facebook, tweets ken text. Nupay nasaya at dagitoy abanag, ditay ipalubos nga iturayanda dagiti banag a napatpatag nga amang. Anyan a nagliday no ti telepono ken computer iti amin a kinarikot da, agawan da iti kinalaka iti agkararag, iti napudno iti naayat nga ama iti langit. Napartak tayo kumamat nga agparintumang akaslano agtext tayo. Dagiti ay ayam nga elektroniko ken cyber acquaintances saan da anapapaot ngem iti pudno agayem a makaited iti makaparegta nga arakop a makaikararag kada tayo ken mangidawat iti pagsayaatan tayo. Anyan ayaman ko a makakita dagiti miyembro iti korom klase ken relief society nga agpipinatag kadagita nga okasyon. Kadagita nga okasyon, ad-adda ang maawatak iti kayat asawa ni Apostol Pablo, iti kinunana, saan kayon nga gangganaet, wunno sabsabali, ng makipag-ili kadagiti santo. Amok ati pakaragsakan tayo unay, umay no imotektikan tayo ti Apo, kandagiti banag, amang tad iti manayon agungguna, idinto nga iturong iti mabilang nga oras, nga usarin iti social o mabuybuya kadagiti makapungtot konkreto nga pader. Dagdaga iti tunggal maysa kada kayo amang liklik kadagiti banag amang tangla mang takaw iti napateg a panawen tayo ken mangibilang nga isuda ti maestro tayo. Idinto a palubusan ida babaen iti makabisyo a kasasaadda amang ituray kada tayo. Tapno maala iti talna ako na iti mangisalakan, masapul nga iturong tayo iti panawen tayo kadagiti banag a napatpateg. Kadagiti banag ti Dios ti kapatgan. Itinipan na kisao tayo iti Diyos, itinapudno akararag, agbasa kun agadal iti inal daw, manipod iti scripture, aramisen iti nabasa tayo kun riknaan. Sa usaren kun agbiag kadagiti leksyon anaadal, mayasadag tayo kengkwana. Kariti Diyos, ano napasnek tayo, nga agadal kadagiti kapintasan a libro, ikan na tayo iti panakaam mo, babaen iti nasantuan ng Espiritu na. Sulisugin na tayo ni Satanas, amangusar iti panawon tayo, iti di umno babaen iti pananglimlimo, may panakaisang asing nupay umay dagiti sulisog, insuro ni Elder Kentin L. Cook, at dagiti santo adumngag iti mensahe, timangisalakan, di danto mayaw awan, iti mangsinga, ken panakadadael agagam. Ni Hiram Page, may sa kadagiti walo asaksi iti libro ni Mormon, insuro na tayo tinapatag aleksyon maipanggap iti panakasinga. At damay sa abatuna, ken ito'y in record na iti impagarup na apaltiing para iti simbaan. Iti panakaator na, kuna ti pasamak anaala iti bato, ken napapulbos tapno sa Anton Apulos amang singa. Awisin kayo amang ilasin kadagiti makadadael iti panawen amang singa iti biag tayo amasapol amapagbalin at tapok. Masapol nga agbalin tayo amasireb iti pangedeng tayo tapno maipanamnama iti timbangan iti panawen nga agbalanse amang iraman iti apo, pamilya, trabaho ken dagiti makaiayo a pagluliwaan nga aktibidad. Kas iti adon a nakaduktal, adda dimurasan iti ragsak iti biag iti panangusar tayo, iti panawen nga agsapol kadagiti banag, anadayaw, nasayaat, wenno napintas a report, wenno pakaidayawan. Napartak amag na iti panawen bayat iti panagtiktak iti pagorasan. Nalabit nga ita iti nasayaat nga aldaw, bayat iti panagtiktak iti pagorasan ti biag ditoy. Apa nangamiris iti aramidan tayong agsagana sumarang iti Diyos, paniknekak nga adda na patag-agungguna para kadagiti adaan panawon ito'y abiyag, nga agsagana para iti sumaruno, kanti agnanayon abiyag, itinagan ni Jesucristo. Amen.
Agdanggay ta ti primary choir kanti kongregasyon na mangkanta, ti praise to the man. Kalpasan ti panakanta, agsanto kada tayo the Elder Carl B. Cook and LeGrand R. Curtis Jr. Ti pitapulo. Kalpasan da, dagiti ni Elder D. Todd Christopherson ti korum ti sangapulo kadduwa nga apostol.
This is the 180.
Dito iti may kasang agasat kan walpulo kad may sa Emmanuel sa pasap komprehensya at simbahan ni Jesu Kristo dagay santo at iludin ng aldaw.
at the end of a
gibus ti umuna alawas ko kas general authority napunno ti briefcase ko ken makumikom ti panunot ko iti salunsod a kasano a maaramid ko daytoy rimwarak iti opisina ti pitopulo ket nagluganak iti elevator ti church administration building iti panagpababa ti elevator nakadumugak nga awan ti panunot ko iti basar. Naglukat ti ridaw ket adda simrek ngemjak inyangad ti ulok. Iti panagrikep ti ridaw adda nagdamag. Anya ti kitkitaim ti tababa. Nailasin ko ti timek ni Presidente Monson. Timangadak adagos ket insungbat ko, ah, awan. Sigurado aday tanasi kapasungbat ket mangted kumpiyansa iti kabailak. Ngem nakita natin mariribukan alangak ken tinadagsen a briefcase ko. Imisem ket si aayat a kinunana nga intudon na tingato. Nasaysaya at ti kumita iti ngato. Iti panagpapabami pay ti maysa a kadsaaran naragsakan ng ilawlawag a mapan isuna iti templo. Iti nagpakada, si marot ti pusok ti ikikita na akas laag ko na, ita, laglagipem anasaysaya at ikumita iti nga to. Iti panagsinami, imapay iti panunod ko tagiti balikas ti scripture, mamati ka iti Diyos, mamati ka nga isu, mamati ka nga adaking kwa na ti amin na kinasirib, ken amin na bileg, iti langit, ken iti daga. Iti panang panunod ko iti bileg tinailangitan nga Ama ken ni Hesu Kristo. Nasarakan tiriknak ti ginawa ang nagriatak sinapol iti basar iti agpagpababanga elevator. Manipod iti pinampanunod ko daytoy apadas ken tiribingin dagiti propeta. Nadagsen anak ken nakadumugak. Iti panagsao ti propeta ken ikikitak ken kuana. Inturong na ti imatang ko akumita iti Diyos. Apakaagasan ken pakapabilegak babaen iti panubot ni Kristo. Kasta ti aramid dagiti propeta kadatayo. Iturong datayo iti Diyos. Paneknekak asaan la a propeta mamadto ken mammaltiing ni Presidente Monson. Isupay ti nakakaskas tawa pagwadan ti prinsipyo ti itatangad. Kadagiti amin na tao, isukumati madagsanan kadagiti pagrebengan na. Itilaksid na, usaren na tinabilig a pamati kenapnuan isuna itinamnama, sirib, ken panangipateg itidaduma. Ti ugali na ket maysa ang maaramid ko ken aramidek. Agtalek iti apo ken agpanuray ken kuana para itipigsa ket bendisyonan ti apo. Insuro nak tipadas ano usaren tayo ti pamati tayo ken agdawat iti tulong ti Dios kas ken Presidente Monson saan tay a matuokan iti dagensen ti biag. Tagitay tay marikna adi tay maaramid tina ituding ken nasken nga aramiden tayo. Mapapigsa tayo ken mapunno ti biag tayo iti talna ken rag-o. Maamiris tayo akad kaadwan na apakariribukan tayo ti saan a manayon akaipapanan na. Ket no kastaman tulungan na tayo ti Apo. Ngem masapul nga adda pamati tayo, akumita iti ngato, ken ti kailakagum nga sumurot iti bagana. Apay akari ti masansan a panagtangad iti biag tayo. Mabalin akurang ti pamati tayo, amarisot ti tagagang ng aramid dagiti problema ta tayo. Pagarigan, iti sinipit dagiti nagita nga uleg dagiti anak ni Israel, nabili ni Moises amang itag-ay iti tanso a serpiente iti palo. Ibagyan ti tanso a serpiente ni Kristo. Dagiti tumangad a kumita iti serpiente, kas impaganet ket ti propeta, maagasan. Ngim adot iti timangad, ket natayda. Iman namong ni Alma, at tigapu ti di pa nagpatangad dagiti Israel at iti serpiente, ket di da mamati ang maimbagan dano aramidin dadayjay. Mainugod dagiti balikas ni Alma, kada tayo ita. O kakabsat ko, no maimbagan kayo babaen, ikikita tayo, laeng tap no maimbagan, di kay kadi kumita adagos? Wenno patangken ninyo kadi ket di ti puspusayo adi mamati, ket agbaling kayo asadut. No kasta, kinay-ay-ay to ti masagrapyo. Ngem no saan, kumita kayo ngarod, ken mangrugi kayo ang mamati iti anak ti Diyos. Nga umay to ang manubot kadagiti tao na, ken agrigat to, ken matay amang subot iti basbasol da. Ken agungar tumanen kadagiti natay. Ti pamaregtan ni Presidente Monson tumangad, ken pangarig ti pananglagip ken ni Kristo. iti pananglagip tayo keng kuana ken panagtalek iti bilig na. Mapapigsa tayo babaen ti panubot na. Wagas dayta apakabang aran tayo kadagiti pakariribukan tayo dagiti dadagsen tayo ken kadagiti sasagsag babaen tayo. Wagas dayta atapno mapakawan ken maagasan ti utot dagiti basbasol tayo. Wagas dayta ayaawat tayo ti pammati ken pigsa nga agiturad iti amin na banag. Kay nabiit na pang kami kini sister ko kiti konferensya kadagiti babae jay South Africa. Kalpasan ti panagdengeg mi kadagiti nakaawis a mensahe iti panangusap ti panubot iti biag tayo. Inibitaran ti presidente ti Relief Society ti amin a sumrek. Naikan kami amin iti sagay sa ahil yung balun. Inlawlawag na nga ibagyan dagiti balun ti anyaman a dadagsen panubok wenno rigat amang parparigat kada tayo nga agbiag. Iti bilang atallo, inibatan mi dagiti balun mi, wenno dadagsen. Iti itatangad mi, amang buya iti itatayok dagiti dadagsen mi. Nagari tinatibog nga, ah. Tay tagagangay, apananggibet mi kadagiti balun mi, tinangted tinaisangayan apalagip. Iti di mailadawan arag-o nga iti itatangad, ken pananglagip ken ni Kristo. Maigidjat iti pananggibet dagiti balun, tina espirituan nga itatangad ket saan ama mamaminsan napadas. Maadal tayo iti kararag ti sakramento ama sapul akan nayon alaglagipen ken tumpalen tayo dagiti bilin na. Tapno inaldaw nga inwanwan na tayo ti espiritu na. Idi agkalautang dagiti anak ti Israel iti kakaywan, inturong ida ti Apo iti inaldaw no kumita daking kuana. Iti Exodo, mabasa tayo, ket inaldaw asinurot ida ti Apo, babaen ti adigi nga ulep, wen tapno iturong nga ida, ken iti rabii, babaen ti adigi nga apoy, asilaw da. Nagtultuloy ti panangiturong na, ket ited ko tinanumo asaksik, ang maarami ti Apo kada tayo, ti kapada da ita. Kasano nga rod, nga iturong na tayo ita? Babaen kadagiti propeta, apostol, ken leader ti priesthood, ken tirik na nga umay kada tayo, kalpasan ti panangimaymay sa tayo nga agkararag itinailangitan nga ama. Iturong na tayo, nulipatin tayo dagiti banag ti lubong, agbabawi ken agbalbaliw. Iturong na tayo, nasuroten tayo dagiti bilin na, ken ikarigatan tayo nga agbalin, akaasping na. Ken iturong na tayo, babaen ti Espiritu Santo. Tapno mabaybay tayo, ti panangdalyasa tayo ti biag, ken maitaginayon ti panagkadwa ti Espiritu Santo, pasapol ti makadengeg nga lapayag, ken makakita amata, nga agpada ama iturong iti ngato. Aggunay tayo, babaen, iti maawa tayo abilin. Masapol akumita iti ngato ken umaddang tayo. Nukasta ti armiden tayo, amok amay ayo tayo, takayat ti Diyos nga agragsak tayo. Anak na tayo tinailangitan nga ama, kayat na ama ibilang itibiyag tayo, amang bidisyon kada tayo, ken tumulong. Agasan na dagiti sugat tayo, punasin na dagiti luwa tayo, ken tulungan na tayong agsubliking kuana. Iti panang sapol tayo keng kuana, iturong na tayo. Ti Apo, ti silaw ko. Apay nga rin nga agdanagak. Aldaw ken rabii nga asideg kanyak. Iso tiragok ken kantak. Aldaw ken rabii iturong nak. Ipaneknek ko ang mapakawan dagiti basol tayo. Ken lumag-an dagiti dadagsen tayo. Bayat ti panangsapol tayo ken ni Kristo. Laglagipan tayo ket di tayo agdumog. Takas na sa o ni Presidente Monson nasaysaya at ti kumita itingato. Paneknekak ani Jesus ti mangisalakan ken manlubot tayo itinagan ni Jesucristo. Amen.
There are various
names. At daso magmamano anagan ang mga itudong nga iso ni Apo Jesucristo. Mangted dagito'y anagan tinalawlawag apan nakaammo dagiti sabaling aspeto ti mensyo ti Apo ti pangsung Apo amang sungbot. Pagarigan ti awag amang isalakan, namutayo amin ti kay papanan na masalakan, tanay isalakan ang titunggal may sa kadatayo iti may sa abanag. Kas anak, agay ayam kami ti kabsat ko ababay ti karayan ti basit abilog, idi idimi nadlawa na yadayo kami, iti natalgeda di suket na yanod kami ti ida at di amu apagad. Kasung batisangit mi, nagtaray ni tatang amang isalakan kada kami iti karayan. Numalagip ko ti mang isalakan, malagip ko dahi apadas. Ti paulo manubot mang tedto marngi na lawlawag apan nakaammo. Ti mang subot ket manggatang wenno isubli agatangen kas legal abanag. Masubot ti sanikwa babaen ti panagbayad ti mortgage wenno sa bali nga utang. Ti panawen ti daan natulag ti linteg ni Moses mang tedti sa bali awagas a panangwayawaya wenno mang subot kadagiti katulong. Ken kasanikwa babaen ti panangwat ti kwarte. Tinalata ka panakausar ti scripture ti sumod. Ti makawayawaya ubing ti Israel. Iti ehip ko. Kalpasan day time baga ni Moses kadakwada. Gapo tapatpatgen na kayo ti apo. Inwar na kayo tinabilig nga ima. Ket sinubot na kayo nga inwar ti balay dagiti adipan. Manipod iti ima ti paraon nga are ti ehip to. Namin aduan na ulit ti scripture ti tema ti panang subot ni Jehovah kadagiti tao ti Israel ti panakadipan. Masansana maaramit ti kastoy ang mangipalagip kadagiti tao ti kinaimbag ti apo. Amang wayawaya kadagupeng ti Israel manipod dagiti ehip so. Ngam naramin nga may pangis suro kadakwada nga dapay sa bali na patpatega panubot ni Israel. Insuro ni Lehi ket umay ti Mesayas tinay kay Rea panawen hapno subutan na dagiti anak ti manipot ti panakatnag. Na isurat ti Salmo, ngem subutin ti Diyos ti Espiritu itibileg ti tanem. Impakdar ti apo babaen ni Isayas, pinunas kun kas itinabingbing nga ulep dagiti nagbasulam, ket kas iti ulep dagiti basul mo, agsublikan niyak ta sinubutkan. Ti pan nakasubot na nagapad ka dagito'y talong scripture, ket buwan iso ti pan panubot ni Jesu Kristo. Dahil ti tinabungaman panubot ngayon, ted tinaayata Diyos tayo. Saan nakasta ti panubot ti linteg ni Moses, wenno ti moderno aligal nga reglo. Dahil to'y panubot, saan na maaramid babaen dagiti madadae labanag, kas ti pirak wenno balitok. Ken ni Kristo, masubot tayo babaen ti darana, iti pan nakapakawan ti basol, maibatay ti kinalabon ti kaasina. Insuro ni Presidente John Taylor, hagapo ti sakripisyo ti manubot, nabayadan en ti utang, naarami din ti panubot, natungpalin ti tulag, naitidan ti hustisya, nalpasan ti kayat ti Diyos, ket amin nabileg, naipaiman iti anak ti Diyos. Ti ibunga da ito ya panubot, iraman na ti panangiparimbaw na ti physical nga ipapatay kadagiti amin nga anak ti Diyos. Da ita temporal nga ipapatay, maribawan ket agungar ti amin. Sa bali pa yung aspeto da ito ya panubot ni Kristo, ket ibaligit ti spiritual nga ipapatay. Babaen ti panagsagaba ka ni papatay na biniyadan ni Kristo ti amin na basol nati sang katawan ti kondisyon nagbabawi da. Isu ano nagbabawi tayo, mapakawan tayo kadagiti basol tayo, ti patega binayadan ti manubot tayo. Napinta sa damag da ito'y kada tayo, tanagbasol ti amin ket di da may kariti gloria ti Diyos. Dagiti na yawawa na husto iti dana iti kinaimbag masapul da unay ti panubot. Ket noonan anay ti panagbabawi da, mapasubli da. Ngem kadagiti na rigata na nagbiag tinasaya at kasapulan damet unay ti panubot. Taawan ti makapan ti ayan ti ama na awan ti tulong ni Kristo. Iso aday to yung manang ipatega manu panubot ti palubos na tilinteg ti hustisya. Ken kaasi amang tungpali ti amin ngagbabawi ngan sumurot ken ni Kristo. Anyan abileg daeg kinananay itinangayad as disenyo ti panubot. Apag kamaymaysan iti hustisya ayat ken kaasi. Insuro ni Presidente Boykid Packer, haddaman nubot, mangibabaot as isasagana tumakder kan makabaol amang magkalma iti kasapulan ti hustisya kan mangidanon ti kaasi kadagitag pinitensya. Ti scripture literatura kan dagiti padas ti biak na puno dat istorya ti panubod. Babaen ni Kristo, mabaliwan dagiti tao ti biak da kan masubot da. Magustuak dagiti istorya ti panubod. At dagayam ko adin ang surod na dagiti panursuro ni Kristo di barito. Idi agtutubo na mamiris na tinapukaw na babaen ti na panangsurot ti Ebanghelyo. Nagbabawi na liwan na tibiyag naket ingaid na itinagbiyagan naglinteg. May sangal daw, mano atawan ti panagkadwami ti barito kami, nakitag ti templo, nagrimat tilawag ti Ebanghelyo kadagiti matana. Ket nadlaw ko, anas pas na ikamiembro ti simbahan, hanapod nung agtungpal ti Ebanghelyo dahi ta istorya ti panubot. Naminsan na ikamol ti babae na bunyagan nagbasol, bayat ti inuman dinamag no maawatan na adinan pulos maulit day taabasol. Itinan aniwak aliday kadagiti mata na kentitimak na kinuna na o President diakton ulitin day taabasol. Day tatiga po na akayat ko tamabunyagan tapno maugasa nagtibunga day tanakaraasa nga baso. Day tatistorya ti panubot. Iti bibisita kadagiti hamperensya ti stekan da dumamitin kadagiti napalabas at awena witi day awag ni President. Iti may sa konferensya ti stake imbagak ti story ti saan uneng activity ang miyembro nagsubli ang mapudno kalpasan ti sa sarong kariti bishop kenda duma leader ti balay na imbagada ang masapul da kitag serbi ti ward saan lang ay nawat ti lalaki ti story ti awag kan nagbali pa iti biyag na kenugali na kit nagbali ng activity ti simbahan at dati gayem ko ti kongregasyon na nagibagaak ti story nagbali ti langanay di mangig na ti story inimelan nak iti si marunungal daw kitimbaga na nagbal tilangana ay dinangig na tistorya takaarngi launa ay tistorya tikatugangan na nagsubling aktibo ti simbaan. Himbaga na kanya kakasbanag iti ibibisita ti bishop kenti awis nang agserbi ti simbaan inamires tikatungangan na tibiyag na kenti pamaneknek na. Tina magbali ti dakkel iti biyag na ket inawat na iti calling. Daita na pasubli alakay at dan walopulo ket walong anabu na ang aktibo ti miyembro ti simbaan. Iti meeting kalpasan ti sumbag mamanungal daw, imbagak ti storya. Iti sumunungal daw nakaawat at email ng rugi ti storya met ni tatang Daita. Daita nga email ang nagapo ti presidente ti stek, imbagana no kasanoan na awis ti tatang nang agserbi iti simbaan. Uray no di pa'y aktibo kena WC yun na masapulo mabaliwan. Inawat na ti awis ket inot-inot nagbabawi sa diaga nga'y nagserbi a presidente ti stek sa mission president. Ket imula na ti pundasyon ti anabuda ngagbali nagpudno ang miyembro ti simbaan. Kalpasan ti sumbag mamano alawas, sinaritak ni talong ang storya ti sa bali a konferensya ti stak. Kalpasan ti meeting in sigat na ti may sa lalaki. Katimbaga na asa nakastay storya ti tatang na. Istorya na amismo, imbaga na dagiti pasama ka managbalo kenkwana ket nagsubli a nakipulapol ti simbaan ket kasta itikad dati calling ko amang isalakan kadagiti di unay aktibo. Hadong istorya ti tataong imawat ti awis ngagsubli ken mangbalo ti biyagda. Adu nga istorya ti panubot hanangeg ko. Nupay di tayto pulos makabay ti manubot timbayad na para kada tayo, masapul ti plano ti panubot ti kabaylan tayo ngagbabawi ken mga ramid iti kayat ti Diyos. Insuro ta ni Apostle Whitney, mangisalakan manubot ti kararuwak at anabilig at takyag mo in lawo nak. At tinakaskas dawal bilig mo in tagay nak ken pinumiti na samiti na pait akopak. Anya adila ti panagyaman ti masaok o man nga asi a Diyos ti Israel. Di kan tumabayada na po ngayon maayat ka. Tinatar na balikas mo saan la pagragsagak tiragok itinal daw. Titagtaginap ko itirabii. Ngarod bay amlat ta balik sendag itibibig ko. Kati panagbiag ko agrimat ti kayat mo. Ipanaknek ko itibilig ti panubot ni Kristo. No agbabawik tayo, ken umasidag ken kuana, maawat tayo amin na bendisyon tag na nayo na biyag. Ama aramid tayo, nga umawat ti storya ti panubot tayo, ti kararag ko, itinagan ni Jesu Kristo. Amen.
The Book of Mormon.
Itlo ang libro ni Mormon, ti istorya ti taong agnaga ang tinihor. Nalaka mawatan noa pa ni Mormon, idi yababa na ti Renibo at rawin na record tinifight. Napanunod na napatig nga iraman ti may panggap tayo tao, kenti nandor nga awis ti doktrina na. Panggap ni Mormon na balaagaan na tayo, ti amo na may surunto maninday to iti aldaw tayo. Nagparang ni Nihor iti eksena agarap siya mapulaw tawen sakbaya ni inak ni Kristo. Insuro na nga amin na tao, masapal ang masalakan, timodingal daw, tapinaso ti apo ti amin ti tao, kinsinubot na met amin na tao. Kitido din nga amin na tao, masapal nga agbiag ng agnanayon. Agragon sa kapulok at lima tawen, kalapsan na napan ni Korihor, ingasabakin insak na kadaga din ni Fight, ti doktrina ni Nihor. In record ti libro ni Mormon nga Antikristo, tinrugi na nga in kasaba kadagit na tao, di na masupiat kadagit padto, na panggap tiyayin ni Kristo. Inturong ni Korihor, ti kasaba na, nga awan ti panubot ti basol ti tao, Ngam tunggal tao, mayraman ito ya biyag, babayan ti panakawir das ti parswa. Ngarot tunggal tao, dumuras may batay ti sirib na. Kinamin tao, maparmeg, may batay ti kabailan na. Katanyaman nga aramidin ti tao sa nakarimen. Lagit palso a propeta, kendagit ti pasurda, di mamati ti panagbabawi ti basbasol da. Katkas ti aldaw danihor ken korihor, mamati tayo ti panawin sa anong nabayag, sakbay ti yaay ni Jesus Cristo. Di kas tayo, ti panawin ti panagsagana ti may kadwa yaay na. Kit umarngi ti mensahe ti panagbabawi, masansan adi maawat. Adu ti agko na ano adda Diyos, di nadawatin kata tayo ti kasta. Dagiti dadumay, tapatyenda at tinaayat ti Diyos, pakawanin na amin na basal babayin lang ti gagangay at panagkumpesar. Kung ano ada talaga adusa ti basol, saplitin na tayo laing ti Diyos ti isang kabasit, kat kalpasan na may salakan tayo ito ti pagarihan ti Diyos. Dagiti daduma, kas kaning korihor, di da pansyen ti kaadda ni Kristo, kaya ti masasaw basol. Ti doktrina da, kaya ti galad, pagbatayan, kaya uray ti kanapudno, agpapada da. Ngarod anyaman ti marik na nga umno, kaya kuana, sana makuna ti sabali at abidot, weno basol. No di usigin makakawis data ti polisipiya, kaputa kanda tayo ti disensya nga, agpanek ti kayat tayo when tarigagay di mang panunod iti ibunga na. Ti panangusa ti panursuro de nehor ken karihor, mabalin tayo nga irasunan amin na banag. No may ti propeta mga ipakaasi ti panagbabawi, maupay dagiti di agbabawi. Ngayon ti kinapod nuna, na impalintingan nga awag, nasken nga awatin asirarago. Na awan ti panagbabawi, awan ti talaga progreso when adur sa asan ti biyag. Ti panagpamarang, awan ti basol, di na mapabasit ti degansen kensaam. Ti panagsagaba ti basol, di na mapasayaat. Ti laging panagbabawi, ti makaiturong, ti nasaysayat a biyag. Ken, kat when, mabayin lang ti panagbabawi, ti panakatunot oy tayo, ti manubot nga asi ni Yesu Kristo, ken panakaisalakan. Na Diyosan asago, ti panagbabawi, kat nasken nga umisam tayo, no agsaw tayo, toy. Iturong tayo na tayo, see, kitanak, umisamak. Iturong na tayo, ti waya-waya, panagtalek, kapya. Itinto at tubungan, ti panagselebrar, at isago ti panagbabawi, tipon, tipuno, a selebrasyon. At dati pa nagbabawi akas pagpilyan, gapulaing ti panubot ni Yesu Kristo. Dito iti awan inggana, sakripisyo na. Amang tedi ti pamuspusan kadagat ti tao, madaan ti pamati ti panagbabawi. Ken, matungpal ti kasi ti kasapulan ti justisya, napatig ti panagbabawi at kondisyon, ken kasi ti Kristo ti bilag. Dito iti saksi tayo, ti kasi ti matutupo na ti awag ti justisya. Dito iti pamanagli tayo. Amo tayo ti puno pa ng rason. Ti pamanakawan ti basol babain. Ti kaasit ti apo tayo ken mga isalakan ni Jesu Kristo. Ken amo tayo met at ti panakapasanto wano panakapatarnaw ti bunga ti basol. Babain ti kaasit ti apo tayo ken mga isalakan ni Jesu Kristo na yung kalintigan ken puno. At ti mga ipatig ken nagserbi ti Diyos ti amin nakabailan panunot ken pigsa. Dakil atopi ko ti panagbabawi. Ngamita kahit ko nga usarin tila mga aspeto dito ay napatay kapag batayan ti Ebanghelyo. Sapay kumata makatulong. Una, panang ipaksa ti ayat ti awis ngagbabawi. Idi irunigyan ni ti mga isalakan ti manang asabak kanagkuna, agbabawi kayo. Ti pagarigan mensahe ti ayat. Ang mga awis ti amin ang mga ikariti tumipan ken kuana ti pagarigan ken nagpenek ti awan patingga aragsak kadagit ti balikas ti agnanayat biyag ti lubong ken nagnanayat biyag ti lubong umay. No ditay agawis ti agbalbaliw when no ditay dawatin ti pinagbabawi ti bagi tayo. Mapaay tayo ti napateg ti pagrabingan ti tunggal maysa ken iti bagi tayo. Ti napanuinoy ang naganak analang ayagaya ti pinagbuting ang leader ti simbaan ti kinapudno na. Ti masan aran ti pagbagida ng ti pagimbagan ken ragsak dagiti matulungan da. When ti awag ti panagbabawi na daduma may papan nga kikita ti panunot wen makasair. Ken malabit an kagura. Ngem iturong ti Espiritu Santo ti kinapudnuna tignay ti panangaasi. May kadwa ti panagbabawi kay papanan na ti panangikarigatan nga agbaliw. Mabali na mabalawin na ti panagsagapat ti mga isalakit karden. di Getsemani kiti krus kada tayo mang namnama a pagbalinan tayo ang anghel at di tayo agrigad. Kat di dawatin tayo di kaasin na mang kumplito ken mang gungkona ti panangi kahit tayo. Nalapit ano may panggap iti kaasi, agkararag tayo ti gundaway ken oportunidad ng agtrabaho ken mang ipasnek ng agbaliw. Puno, una isi man ti apat ag tarigagay at sumakna lang amay kari. Amang igagaed ng agtrabaho ti inaldaw amang sukat ti kired ti kinakapsot na. Ti puno pa nagbabawi, maminado anas ka na masukatan ng madarik na anadyosan. Tinadyosan a panagpakawan, kinatural, amarik na ti tunggal, spirito. Akin apod nuna, ti kinasiririt, agsadag, ti kinasiririt. Tilawag, agsadag, tilawag, ti kasi ada panakapagrik na ti kasi, kahit tuntunin na ti kukana. Makapakirid ka na espiritu ti panganagit, kinadyosan, ti pamakawan, ti kinakimbag, ti mapsama. Tibirdod ay itong tibirdod. Timan panagbabawi may duras tikasapulan kadir klinteg tikalas celestial. May katlo, kahit asawin ti panagbabawi saan laapan ng liklik ti basol ng magtungpal. Kuna ti diksyonaryo ti Biblia, ti panagbabawi sa ti panang baliw ti puso ken ti Diyos. Akas met ti panang lipat ti basol. Gagangaya pagiragayan tayo. May isa kadagiti ehemplo dito ya panarsurun ti libro ni Mormon, masarakan kadagiti imbaga ni Alma, iti may isa kadagiti anak na. Ngarad bilinin kayo, Barok, tibuting ti Diyos, aliklikam dagiti dakes, ta agkamang ka iti apo, ti amin na panunod, kabailan, kenpigsa. Iti panakakikadwa tayo ti apo, tap na mabukal tayo, mabasansan nga agpaden tayo, dahito tulag, akas tulag, ti panagbunyag, ti nasaksiyan, babayan, ti panagbunyag, ti danom. Ti panagbunyag, ti mga isalakan, mang ted, ti ehemplo, asurutin tayo. Nakumpirma, ti tulag, ti panagtungpal, ti alma, ti ama. Ngayong uray nung nasantuan, impakita na kadagiti anak ti tao, ah, may batay ti lasag, ipakumbaba na, ti bagay na ti ama, kahit sinaksiyan na ti ama, ang agbalin at natudyo, iti panagtungpal na tibilin. Nauwan da ito ay tulag, agtalinan na ida saan na kumpleto, ti panagbabawi. Kahit saan na mapasamak, ti panakaugas, ti basol, iti nakalagip, apagsasao ni Professor Noel Reynolds. Tipili nga agbabawi, iso tipili among puor, tirang tay, titunggal turong, a determinado nga agnanayon ng mga surat, iti may sa adana. Ti may sa aturong amapan ti agnanayon abiyag. May kapat, kasapulan ti panagbabay tinapas na ikapanggep, kinsisasaganang agtigitured, uray pa iti sa M. Ti panagpanggep, mga rami ti listahan ti adang ti panagbabay mabalin makatulong. Ngayon mga iturong met iti panagpanunot, kandi panunotin na wagas, nga wan ti puno arik na wan na panagbaliw. Ti puno panagbabawi sa anasinsinan. Mang teti apo, ti duwa na patay kakasapulan, ti mamonyo nagwagbawi ti basol na atoy ikompensar na ken lipatin na ida. Nabilig a konsepto ti panagkompensar ken pananglipat. Nabilbilig dangem ti igagangay nga awatek ladingitik. Nauneg no daduma natuo kasungbat ti bidot ken nakamto ti Diyos ken tao. Ti liday ken babawi ken nabuslo na luluwa ti masansan a kakuyog ti kompensar. Nang runa no ti tignay ti pun ti sayam ti may sawin o dakdakes mga turong ti sabali nagbasol. Dito'y tinakaro a panakadismaya. Dito'y abuya dagiti banag ang mga turong kasken alma ang mga dawat. O Jesus, anak ti Diyos, kasi anak, nga adang agsagsagabakin na palawlawan ti agnanay nakawar ti patay. Adan ti pamati tinaas iti amanubot, nga adan ti bilig, amamakawan kay manguga si kararwa. Ti nakarwa liday, agbali naman namnama. Apaman nga agbaliw ti puso ken tarigagay, kiti masansan apan agbasol agbali na nakaraunay. Tipang ideng amang liklik ken manglipat ti basol, kinti pa ng tarimaan. Akas kabailan, ti dadailan na aramid na agbalaw kat mapabro, papabaro ti puso. Ti ito'y banag, agbalinto, at hulag, ti panagtungpal, ti Diyos. Noon ay latangin da ito'y tulag, ang tinasantuan ng Espiritu, ti Mensero, tinadyusa, nakaasi. Ang ikdiginawa kin pamakawan na matukay ti Maysa nang itaklara kin ni Alma. Kato niya rag-o, kanya nakaskas daw lawag ti makita. Matinakunggak tapo rag-o nga aglilipya sa kastita. Anya man nasa empty na inaig, ti panagbabae, babasitong em, ti panagsagaba, masapon. Basit ti kinuna ti mga isalakan may panggap ti sinagaba na amang paniknek. Kasapulan ti justisya, kin mang subot ti basbasol tayo. Nga minarami na dito'y palawag. Tato ay siyak ti Diyos, sinagabak dagat ay banag para ti amin. Tapno saan ang agsagaba, nagbabawi da. Nga na didag babawi, agsagaba da akas kanyak. Ang napasama kanyak, a Diyos, di kakaruan ti amin, nga agtitigarger. Kaputi sa em, kin agdara, titunggal dot-dot. Kin agsagaba, ti bagi, kin ti kararwak. Kit dawatek asa anak kumang, agsagaba unay. May kalima, anya man ti banag ti panagbabawi, malimon ti rago ti pamakawan. Ti mensahe ti sa pasa pa konferensya anapal uluan ti The Brilliant Morning of Forgiveness. Inten ni President Boy K. Packer dito nga panamagdirig. Idi April 1847, inda uluan ni Brigham Young ti muna kumpanyang dagiti nagyunan ti pamanati winter quarters. Ti dito met la panawin, sangapulukat in Neva Gasset Amelia. Nagpalaod, dagiti nakakasi, nakalasat ti Donner Party. Narigatan da at tituro, dagiti bantay ti Sierra Nevada, gingati Sacramento Valley. Pinalabas dati narungsot a winter, anak kursong tinabingbing a esno, ti limpatok. Nga niya man nalimabas ngal daw, kinawalawas kan bulan, ti bisin. Kindi may ladawa na panagsagabakas at di makapatpati. May sakadakwada ti agtawin, tikin siya John Breen. Idirabi ti April 24, nagnaan na pan ti Johnson's Ranch. Sa magmamano at awin, kalapasan na yung surat ni John. Rabi ni din makadanon kami ti Johnson's Ranch. Iso at iti muna panakakita ko ito'y kahit parbangunan. Nasaya ti panawin, naplagan ti daga ti Berde at Ruot. Agkan-kanta daga ti bilit ti tuktok daga ti kayo, kinalpasan ti panagdiliyasat. Kasadyak patyan at si Bibiyagak. Tibuya nakita ti data ng agsapa kasla retrato ti panunot ko. Anya ang pasamak na po kawin ti lagip. Ngayon ka na yung pahila ang makikita ti kampo ti asa ti Johnson's Ranch. Idida mo mas daawak ti kapalawag na ang amin na pasamak na po kawin ti lagip. Kasano ti at ti dugabulan na nakaharo pa nagsagabak yung diday na po kawdaan ti lagip na? Kasano data nakaharo na sipin a winter na sukatan ti naranyag ng agsapa? Iti napapata pa nagpanunod, ingkad din ko sa napagsidaawan. Nakakita akong tikaarang iti napasama kaligtao ng amok. Nakita akong timesa nagpalabas sa tatduga winter iti suron kin nagturayan ti na espirituan ti bisin. Iti agsapa ti pamakawan. Didimting ti agsapa, nadalda ditoy. Atoy, iso nagbabawi ti basbasol na iso napakawanin. Kasi aktiapo, jakadan laglagipin. Diyawak ko na ikin panagnikak at tinaunda ya panagsagaba. Ipapatay ikin panagungar tiyapo tayo. Nang niyag iti kaasasaad, iti panagbabawi. Tinadyusan, sagot, iti panagbabawi, iti tulbek, tiragsak ditoy, kaniti pagnanayon. Kadag tibalikas, iti mga isalakan, kaniti kinakapakumbaba, kan ayat. Awisek ti amin nga, agbabawi, tas idigin ti pagarian, ti langit. Amok nga iti panangawat, iti ngawawis, masarakan nyo, tirag o ita, kinitig na ngayon. Tinaga ni Jesu Cristo. Amen.
Thank you, brethren.
Yamanak. Ipalagip mi kadagit ikakabsat alalaki sa marunong to ti meeting ti General Priesthood iti Conference Center iti alas 6 ita Rabi'i. Oras ti Mountain Daylight. Inton bigat iti 9:30 agingga iti alas 10 oras ti Mountain Daylight iti broadcast iti sanga pagilian ti Tabernacle Choir. Sumaroon na ito adagos ti session ti Komperensya ti Agsapa ti Domingo. Peksam iti na yung pusuan na panagyaman mi kadag iti ubing ti Primaria tinapinta sa musika ng intenda ita malam. Ken kadag iti nagsarita ito iya session ti Komperensya. ni Elder L. Tom Perry, ti Quorum, ti Sangapulo kahit dua ang apostol, ti maudi nga agsarita ito ay session. Kalapasan na, kantayin to dagiti ubing, ti Primaria, ti My Heavenly Father loves me, Ken, ti I know my Father lives. Kalapasan ti panagkanta, itito ni Elder Bradley D. Foster, ti Pitupulo, ti Pangrike Pakararag.
President Monson, we were all thrilled with the exciting news.
President Monson, maragsakan kami tikadda ita. Itikaddo ti kabagyak jay anagapod jay Wyoming. Adda aramid kanawidan ti simbahan itintero alubong no adda baro a templo a mabangon agagangay a kanawidan iti Estados Unidos ken Canada. Mangbangay tayo iti open house. Bayat dagiti lawas sakbay ti panakaidaton ti baro a templo. Lukatan tayo dagiti ridaw ket awisin tayo ti gobyerno lokal ken leader ti relisyon. Lokal a miyembro ti simbahan. Gantato a sabalit pamatida ang pasyar ti kalkalpas atap. Nakaskas daw dagiti apasamak at molong ka dagiti tao a di unay makamo iti simbaan ang mga dalpay basit may panggipitoy dandan itong galmay sa bumisita iti baro at templo mas daw iti pintas tiruar kunti unag mas maawis dati panakabangon kanda detalye iti panakabangon ti templo nang runa adu dagiti bisita tayo ti makarik na iti karkar na kan na sangayan ti panaka iturong da iti dipay na idato na templo. Gagangay amin dagitoy asungbat dagiti bisita iti open house. Ngayon saan adagiti ti gagangay asungbat. Noan niya ti makawis ti matang dagiti bisitang itanyaman lak dagiti miyembro ti simbahan na mamuda ka dagiti open houses. Pumanaw da ang itugod dati para kay ayo da kadagiti nagsangayli dagiti santo ito doon ng aldaw. Umawawa ti simbahan ito dadungay ito attention intero alubong kita ngem idi kalabas dagiti miyembro iti media suratu nagsauda may panggap iti simbaan iti naldaw ket report dati adu ang aktibidad adu da kadagiti nalata kasanga ti damag iti ruar ti Estados Unidos ti gagangay nga agsasarita may panggap iti simbaan wenno dagiti miyembro na daytoy a panagsadumanon met iti lubong kasta met no at rakaran ti simbaan ti attention ti internet kas amoyo nagbaliw ang aming pinsan ituagas itao mangidaan ng informasyon. Anyaman ng oras itintero lubong mapagsasaritaan ti simbaan kan ti panursuro na iti internet. Iti blog kan social network dagiti tao adipay pulos nakapagsurat iti diaryo wenno magazine. Agaramid da iti video ket iwaras da iti online. Ordinaryo dagitoy atao agad agpada ti miyembro ti pamati to kan sabsabali pamati. Nagsasarita may panggap ti simbaan ni Kristo dagiti santo dudunin ng aldaw. Dagiti panagbalbalo iti komunikasyon tayo apasit nati no apay ada tayo amormon nalatlatakan ngam idi ngam dumakdak kilmit ti simbahan kan agtultuloy at adu ataw ti adaan miyembro iti simbahan kan karuba kan agagayam kat adadag iti nalata ka miyembro iti simbahan iti gobyerno iti negosyo iti paglinglingayin iti edukasyon kan iti amin na lugar kaslakasta. Oray dagiti saan ang membro ti simbahan nadlaw da daytoy. Kaya't mas daw dan wanya niya ti mapaspasamag. Nakaskas daw nga do itanti makadlaw iti simbahan kandag iti santo iti doodi ng aldaw. Bayat ti panaglatak ti simbahan ado pala ti tao adi makawat itoy. At dadagitis na isuro nga agdwadwa iti simbahan kat agtignay da iti negatibong umbaw ang panangipapan may panggap iti simbahan. Adi questionaran ti nagtaudan kan ginabalido da. Adumat dagiti bidot nga impormasyon kan panakatikaw may panggap iti simbahan kan noan niya titaktak diran na. Agpaiso da iti manipod pa'y iti panawin ni Propeta Joseph Smith. In surat ni Joseph Smith pakasaritaan na atap no saan na kuriruan ti panunot ti publiko kung ipasang amin nga agsalusod ka nagiti adda a pamanagnag. Agpaisong nga danto latta dagiti mangtal mangbalikta diti puno kat irantada baliwan ti panorsoro ti simbaan. Ngayon kadwan na kadagiti adda salusod na may panggapit ti simbaan kahit dalaing amawatan. Nagito'y nadalos ti panunot na at tao ti pudno na magagaran ang makamu kada tayo. Di dumakdak kailapan nakakita kang reputasyon ti simbahan, ibagyan natin na batad ng oportunidad kadatoy ang miyembro. Makatulong tayo amang lintag iti panunot ti publiko, kan mangatur kadag iti bidot ng impormasyon no may ladawan tayo ti banag asaan mat. Ti kapatgan may baga tayo no asino tayo. At das magmano abanag amaramid tayo, amaramid yo. Iti panangiduras, iti panakamo iti simbaan. Noaramidan tayo, iti agpapada ng espiritu, kanagtignay tayo, iti bagbagi tayo, iti agpapada wagas, no datayo, iti agsangaili, iti open house, iti templo. Nagitigagayam kan karuba, umay daan, nasaysaya, iti panakawad na kada tayo. Iti panagpangdwadwa, tumayab, iti negatibo nga baw, panang ipapanagpukaw, kat mangrugi ang mawatan dati kinapudno ti simbaan. Mangisingas na manitis basita kapanunutan ang maramid tayo. Umuna, masapul ang nabatad tayo, iti deklarasyon tayo kan ni Heso Kristo. Kaya tayo ang maamuan, ti dadu mamati tayo ng iso, ti tiyentro, ti amin ang kasaritaan ti tao. Ti biyag kan panursuro na ti puso, ti Biblia kan dadu maalibro, ti maibilang ang nilangitan ng scripture. Ti daan at tulag, ti mangisagana kada tayo, iti mortal a panangisuro ni Kristo. Ti baro at tulang iladawan ni mortal pa nagsusuro. Ti libro ni Mormon itdad na ti makikadwa saksi ti mortal pa nang isuro na. Imay iti daga amang ideklara iti ebanghelyo na kas pundasyon ti sangatawan tapno aming anak ti Diyos makaadal may panggap kan kuana kan sumuro ti iti panuruso na. Sana intad ti biyag na tapno agbalin ang mga isalakan kan manubo tayo. Ni Yesu Kristo, ti pakaisalakanan tayo. Iso ang mamati tayo nga. Iso ti sentro ti historia ti sangkatawan. Ti agnanayo na pagtumpalan tayo na kanayon nga adda kadagiti ima na. Naglurian, aba nagtimamati kan mga kankwana. Akas mga isalakan. Apo, kan maestro tayo. Mamati tayo pa'y amabalin, aba babaen laing kan ni Kristo, amasarakan tayo ti panakapnag. Mama, panamnama kan ragsak, agpada dito'y abiyag kan iti agnanayon. Ti doktrina tayo, kas na isuro iti libro ni Mormon na ilanad. Gapuna ipasnek yo ti sumurot kan ni Kristo, nga daan iti nananay lawag tinamnama kan ayat ti Diyos kan iti amin a tao. Gapuna no mapas napasnek tayo no agumay ti balikas ni Kristo kat agibtor iti inggan adtoy ko na ti ama. Maadan kayo ti agnanayon abiyag. Ideklara tayo ti pamati tayo kan Yesu Kristo, kan awatan tayo kas mangisalakan tayo. Bendisyonan na tayo, kan iturong na tayo, iti aming aramid tayo. Iti panagtrabaho tayo dito'y abiyag, patibkaran na tayo, kan ikan na tayo ti kapya, no ado ti parikot tayo. Magnadag iti miyembro ti simbahan ni Yesu Kristo dagiti santo di udinangal na asi papamati kan kuana agkin simbahan. May kadwa, agbalin kayo na linteg ng ehemplo. Kalapasan ti panang ideklara tayo iti pamatiyo, masapol, asurutan tayo ti patigmaan, anetad ka tayo iti Timothy. Ngem da kayo ti ehemplo dagiti mamati, iti balikas, iti sao, iti kaasi, iti espiritu, iti pamati, iti kinadalos. Insoro ti mangisalakan ti kinapatag ti agbalin nga ehemplo, iti pamati tayo iti panagkunana. By anyo nga agrimat ti silaw yung kadagiti tao, tapno makita dati na sayat nga aramin yung kadayawan dati ama yung dati langit. Agbalin ko matibiyag tayo ng ehemplo ti kinaimbag sagoday, iti panangsur tayo ti ehemplo na iti lubong. Tinasaya at ngaramid titunggal maysa kada tayo matulungan ti mangisalakan kunti simban na iti panakiraman nyo nga garamid itinasaya at kas madayaw kanalintag at tao tilawag ni Kristo agrimat iti biyagyo. Sumaruno agsaw kayo may pangitin sa simbahan. Baya tinal daw pa nagbiag tayo, nagasat tayo, anak maadaan, iti adu agundaway. Ang mga binglay iti pamati tayo kadagiti dunuma. No dagiti amamutay ko at agdamag na may pangitin relisyon tayo, awawisan da tayo ang mga binglay iti kinasyasino tayo kanti pamati tayo. Mabalin nga interesado dawen no saan iti simbahan ngam, interesado da ang mga mo itad adupay kada tayo. Tisingasin ko kada kayo katawatan nyo ti awis da. Nagitam amoyo di da kayo awisan amang soro, mangi kasasaba, mangi manglawlaw kan mang paneknek. Kasarita yo ida aging sinong bat. Ibang layo ti may panggep iti pamati yo. Ngem agsalusod kayo matiti pamati da. Awisan nyo ti interes da. Babaen ti salusod da. No ado ti salusodan da. Iturong yo ti panagsarita yo iti panang sumbat yo iti salusod da. Laglagi po nyo na saysay at no iso dati agsalusod. Ngem ti da kayo ti mangibaga. At dadagi ti miyembro kasla mangilimad iti kinam miyembro deti simbaan. At darason da, pagarigan, mabali na patyan da, asaan nga iso dati mangi bagay ti pamati da. Mabali na makdang agbidot, weno mapagsalusudan, iti di da masumbatan. No kasta panunot, ti aday ti ulo yo, adda singasin ko kada kayo. Panunotin nyo lang dagiti balikas ni John, awan ti mabuteng iti ayat. Ngayon paksyatin tinananay ng ayat di danag. No, nasarongkaran kayon tis website simbahan kadagiti interesado mga adal ti simbahan. Mga adal ti simbahan. Nakita yon dagiti miyembro nag-upload iti impormasyon may panggap kadakwada. Nangaramid da iti online amang ilawlawag no asino da kano apay napatag kadakwada ti pamati da. Ibagbaga da ti pamati da. No kasano ng agsaw tayo, may panggap iti simbaan, kas iti kapatag ti sawan tayo, aramidin tayo ti panakisarita ng adan ayat kas ka ni Kristo, tituno tayo agsao weno agsursurat nasken naman nadayaw anyaman ti sungbat di daduma nasken napan napuno tayo ken silulukat ken nalawag kayat tayo liklikan ti agsarsarapa weno makidinis kotir inlawlawag ni Apostol Pedro ngem no inawagan naka itinasantuan agbalin ka ngarod anasantuan bayat ti panagsaritayo. Ti panag na ti konversyon ita kaslad at da maaramat ti internet. Paragtain mo yung dagiti tao o bingwin no natangan amang ngusar iti internet kan social media amang idanon kan mang bingla iti pamati da iti relisyon. Iti panangusar yo iti internet mabalin na nakasara kayo iti agsarsarita may panggap iti simbaan. No iturong na kayo iti spirito di kayo bumdeng amang inayon iti timekyo iti konversasyon. Iti mensahe iti Ebanghelyo ni Jesucristo may gidyat iti nyaman nga ibing layo iti daduma. Iti information age. Iso ti kapatgan. Iti amin nga impormasyon iti lubong. Awan dua-dua iti patigna. Iso ti perlas a kapatgan. Iti panagsaso may panggap iti simbaan, di tayo padasan pagparangin at sasayot ngayon iti puno. Di nasken na pintasin tayo iti mensahe. Masapul nga ibing lay tayo iti mensahe as ipupuno kundiretso. Numang lukat tayo iti communication channels, iti mensahe iti naisubling Ebanghelyo ni Jesucristo panagnikan na amismo kadagiti sa sasagana ng umawat. At dano daduma, nagiti pakagigidyatan, iti itas ti panakaawat. Iti nagbaitan ti padas tayo a miyembro iti simbaan ken ti wagas dagiti saan a miyembro. Daytoy iti kang runa nagapu ti panang ngangay tayo iti po open house iti templo sakbay a maydaton. Dagiti voluntaryo a miyembro iti open house ti templo padpadasen dalaeng at tulungan dagiti daduma amang kita iti simbaan kas iti panangkita da ituneg. Malasin dati simbaan na nakaskas daw nga ramid ken pagsidsidawan ken kayat da amamuan met ti daduma dayawa kakastama iti aramidyo. Da ikarik kada kayo an sumwat yo ti awis amang imbing lay ti pamati ken harik na yo may panggiti na isubling ebanghelyo ni Kristo ti espiritu ti ayat ken espiritu ti kinaturad ti kanayo na kadwayo tapar meken ti nananay ng ayat ti danag. Da ito iti panawen panang palaway ti gundaway amang imbing lay ti ebanghelyo ni Yesu Kristo iti daduma. Isagana tayo kuma iti bagbagi tayo amang ala ito'y agundaway. Anaitid itutunggal maysa kada tayo amang ibinglay iti pamati tayo si papakumbabang ikararag ko, itinaga ni Jesucristo. Amen.
Our Father in heaven, we bow our heads with grateful hearts for the privilege we've had this day of sustaining a living prophet, the first presidency of the apostles and other church leaders. We're grateful for their inspiring messages that we have heard this day. Help us that we will not only hear, but we will understand that these teachings will bless our lives and our families. We pray for the safety of the missionaries, for those who are suffering, and for the children. We're grateful for all the truths of the restoration that help us to look up. Father, may we share this knowledge with the families of the world.
Watch over us, we pray. In the name of thy Son, Jesus Christ, amen.
This has been a broadcast
sa Maika Sangagasot Ken 80 ket maysa sa annual sa Pasa pa konferensya ti simbahan ni Jesucristo dagiti Santo ti Dudi ng Aldaw. Dagiti nagsarita na pili kadagiti general authorities ken sa Pasa mga opisyal ti simbahan. Ti musika impay ti primary choir kadagiti ubing ti Pleasant View ken North Ogden, New Utah. Dito ay broadcast impay ka sa Bishop Publico di Bonneville Distribution. May pari ti anyaman na reproduction, recording, transcription, when isabali at panghusaraan ito ay programang awan ti na isurat at pamalubos.